2 Bela Golba. Monografija Beograd prvi put je objavljena 1940. godine, a 2000. ponovo je štampana kao fototipsko izdanje.
Između ta dva objavljivanja prošlo je više od pola veka. Ne bi tu bilo ničeg neobičnog, jer i neke druge, starije knjige u naše vreme ponovo se štampaju, da ovu monografiju nije pratila gotovo neverovatna priča.
Sve je počelo 1939. godine povodom stogodišnjice donošenja prvog zakona o Beogradskoj opštini. Tadašnji gradonačelnik, dr. Vojin M. Đuričić, obraća se Balkanskom institutu s idejom da se izradi jedna monografija kao skroman spomenik Beogradu. Knjiga bi obuhvatila istoriju našeg grada od najstarijih vremena do te 1939. godine.
Ideja je prihvaćena i odmah je stvorena redakcija u kojoj su bili Sima Pandurović pesnik, Borivoje Gavrilović novinar i Ratko Parežanin, jedan od osnivača Balkanskog instituta. Također je odmah dogovoreno sa gradonačelnikom da se monografija štampa na našem, francuskom, nemačkom i engleskom jeziku.
70 tema obradila su 42 autora, među kojima
Aleksandar Belić, Vladimir Velmar Janković, Jovan Dučić, Milan Kašanin, Stanislav Krakov, Branko Lazarević, Kosta Manojlović, Predrag Milojević, Viktor Novak, Vladimir Ćorović, Veselin Čekanović i mnogi drugi.
Zanimljivo je da su njihova imena objavljena na početku monografije Beograd pod nazivom Saradnici, međutim, nijedan tekst nije potpisan.
Time su oni, mada predstavnici tadašnje kulturne i naučne elite, faktički prihvatili anonimnu saradnju na tom projektu.
Knjiga je odštampana u kratkom roku, pa je odmah usledilo i njeno predstavljanje javnosti u zgradi Beogradske opštine. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, odlukom te iste opštine, knjiga je zabranjena. Balkanski institut kao izdavač i ugledni saradnici bili su zapanjeni. Opština je knjigu poručila, finansirala njeno štampanje, a sad je zabranjuje.
Čak je zabranjena i politika na dan kad je objavila vrlo lep članak o monografiji iz pera Isidore Sekulić.
A radilo se o sljedećem. U jednom delu ova knjiga govori o stradanju Srba u Prvom svjetskom ratu. Pa su tu objavljene i dve fotografije obešenih civila. Veoma brzo, a možemo zamisliti kako, o tome se saznalo u Beču. Bečko izdanje nemačkog lista Volkischer Beobachter od 14. septembra 1940. godine između ostalog piše:
još uvijek se mogu nesmetano štampati knjige koje su ne samo uperene protiv duha nove Europe, nego čak nose prema Nemcima izrazito neprijateljski karakter. Najkarakterističniji primjer za to jeste pre nekoliko dana objavljena knjiga na četiri jezika, knjiga Beograd. Predsjednik opštine grada Beograda predao je knjigu inostranoj štampi na jednom prijemu na koji su bili pozvani i diplomatski predstavnici.
U nastavku teksta knjiga je ocenjena kao svesno širenje neistina o borbama u Prvom svjetskom ratu pisana pod uplivom britanske propagande, a objavljene fotografije proglašene su za očigledni falsifikat.
Neposrednu naredbu o zabrani knjige izrekao je Ješa Tomić, koji će postati gradonačelnik posle doktora Vojina M. Đuričića. Zabrana je podrazumevala da je knjiga osuđena na lomaču.
najuporniji i najzaslužniji za drugi život monografije Beograd, svakako je publicista Slobodan Kjakić. Posle objavljivanja jednog teksta u kome se založio za skidanje anatema i zabrana sa nekih knjiga, 1990. godine javila mu se jedna starija žena i ispričala sledeću priču.
Poreklom iz jedne građanske beogradske porodice, obrazovana po oslobođenju Beograda od strane nove vlasti, bila je angažovana za rad na nekim administrativnim poslovima u zgradi jednog od predratnih državnih nadleštava. Sređujući kancelariju, jednog dana je uspela da otvori rolo ormar u kome je ugledala neke knjige, među njima i 20 primeraka monografije Beograd. Videći među priređivačima ime Ratka Parežanina, koje je bilo krajnje kompromitovano, ova čitateljka je odlučila da o tim knjigama ćuti. Preko porodičnih kanala sve nađene primerke monografije usmerila je ka tadašnjoj prekomorskoj političkoj emigraciji.
Posle pomenutog napisa Slobodanu Kljakiću se javio i profesor Kosta Puljević, koji je takođe imao primerak te knjige. Njegov deda Vojin Puljević, predratni novinar i pisac, na unutrašnjem listu monografije zapisao je 1941. godine:
ova knjiga predstavlja jednu čudnu retkost. Zatim ukratko saopštava kako je i zašto knjiga zabranjena, a na kraju piše:
teško da ima još koji primjerak očuvan sem ovoga.
Tako je uporni istraživač Slobodan Kljakić saznao za veći broj sačuvanih monografija na našem jeziku. Ali veoma ga je zanimalo kako se onih 20 primeraka, o kojima mu je javila anonimna Beograđanka, našlo u rolo ormaru jednog državnog nadleštva.
Odgovor mu je dao Pavle Popović Crni, predratni komunista i dugogodišnji konspirator Kominterne. Kljakić piše:
u ono vreme zabranjene knjige lagerovane su u jednoj zgradi u ulici Svetog Save, čekajući svoj red za lomaču. Nije se moglo sve postići zbog nacističkog razaranja Beograda 6. aprila. Tada je pogođena i zgrada, čiji su podrumi bili puni zabranjenih knjiga. Jedna grupa skojevaca upravo je od Pavla Popovića Crnog dobila zadatak da iz zgrada u plamenu iznese što više preostalih publikacija, među kojima je bilo najviše komunističke literature. Onda su te knjige konspirativnim kanalima razaslate na različita mesta, a u red najsigurnijih ulazile su zgrade državnih nadleštava.
Tako je sačuvana monografija Beograd, po kojoj je urađeno novo fototipsko izdanje koje je objavio grafički atelje Dereta. I tako je počeo drugi život knjige koja nije htela da izgori.
Thank you.
Iz monografije o Beogradu, čiju smo vam zlehudu sudbinu upravo ispričali, za današnju emisiju Kod dva bela goluba izabrali smo neke delove. Podsjećamo, ne zna se ko je pisao koji deo, ali se zna da je knjiga u celini nastala iz pera veoma uglednih autora.
Zora 19. veka. Na zapadu Evrope crvena svetlost novog doba, jeziva, uzbudljiva. Na istoku mrak, London, Pariz, Beč, Beograd. Već tada su tamo u londonskom West Endu lordovske palate bile pokrivene patinom decenija i vekova. U City užurbano su i onda prolazili berzanski agenti i poslužitelji banaka s cilindrom na glavi, a Lord Major se pojavljivao s perikom, okružen s dva šerifa, 26 aldermana i 268 opštinskih većnika.
A na drugom kraju Evrope, Beograd, malo naselje s kućicama od drveta i blata, ščućureno na bregu iznad Save i Dunava. Sa pristaništem je počinjela i svršavala se varoš. Bela minareta s polumesecom na vrhu štrče iznad gradskih bedema. Od Stambol kapije, gde je varoš prestajala, rasla je trska i ševar, i prostirale se livade na kojima su nesmetano pasli bivoli.
I dok je ceo svet okretao oči prema Parizu, gde je velika revolucija objavila deklaraciju prava čoveka i građanina, objavljujući uz zvuke Marseljeze slobodu, jednakost i bratstvo,
u Beogradu su na čengelima kod Stambol kapije današnjeg Narodnog pozorišta visile odsečene glave Srba, a u današnjoj Kolarčevoj ulici, nabijeni na koplje, izdisali su samrtničkim mukama buntovnici žedni slobode i gladni pravde.
Istovremeno, kad je Napoleon, veliki osvajač sa zapada, pronosio slavu francuskog oružja i duh revolucije kroz Evropu, jedna druga revolucija, ustanak srpskog naroda, sa neslućenim brojem epskih junaka i besmrtnim voždom na čelu, potresa temelje Otomanskog carstva na istoku, zauzimajući mu glavni oslonac prema Evropi, Beograd. Tada su oči Evrope počele gledati začuđeno na ono što se događa na Savama Save i Dunava, u Srbiji i Beogradu.
Kad je Napoleon prognan, stara Evropa je odahnula, bacajući se u zabave i uživanje. Beč je igrao. A u Beču Vuk Stefanović Karadžić, dolazeći iz Beograda, u kome nije bilo ni škola ni učitelja, nezahvaćen tim talasom ludog uživanja, vukao je svoju hromu nogu i štampao srpske junačke pesme, koje su oduševljavale Getea, braću Grim, Merimea, Skota, Puškina, otkrivajući im dotad nepoznati svet heroja i umetnika.
U Beogradu su tada prvi put na skromnoj crkvici sa novopodignutog drvenog zvonika zazvonila zvona objavljujući početak zaslužene slobode tih heroja i umetnika.
Tada su se u Beogradu počele štampati prve knjige, između njih i dela Dositeja Obradovića, koji je video i Beč, i Pariz, i London, i Moskvu, i koji je želeo da bude na polzu naroda srpskog. A u starinskoj kući Gligorija Vozarevića u Bosanskoj ulici u Beogradu skupljali su se prvi srpski intelektualci, da bi iz ponekog broja stranih novina videli i čuli šta se dešava u Evropi.
Bogati, umni i nemirni Pariz pozdravljao je tih dana izbor Alfonsa Lamartina za člana Francuske akademije, slavnog Lamartina koji je video Srbiju i Beograd i oduševljen srpskom kosovskom epopejom pisao:
Srpski narod imao je ponosito srce koje se moglo rascepiti, ali ne i saviti, kao što se ne može saviti ni srce hrasta u gori.
Prokleti narod Esklavina. Tako je u 6. veku episkop Jovan iz Efeza u svom zapisu nazvao Slovene.
U to vrijeme oni su već dolazili na domak Carigrada, pod Solun, do Korinta. U jednom drugom spisu iz tog vremena, između ostalog, se kaže:
Premena Sklava i Janta istog su načina života i običaja, slobodna, i nikako ne podnose ropstvo, naročito u svojoj zemlji. Mnogobrojni su i izdržljivi, lako podnose i vrućinu i studen, i vlagu i golotinju tela, i oskudicu namirnica. Prema strancima su ljubazni. Ako se nebrižljivošću onog, ako je stranca ugostio, dogodi da stranac strada, na njega napadne onaj koji mu ga je predao, po dužnom običaju da osveti stranca.
U izveštaju jednog starog vizantijskog zapovednika iz prvih godina dolaska Slovena na Balkan opisuje ovaj zapovednik proslavljanje jednog srpskog praznika. Dan pre toga skupili su se oko svoga boga u šumi. Trebalo je za sutrašnju svetkovinu uhvatiti žrtvu. Ljudi su pojurili šumom i uhvatili košutu. Iz šume je, veli izveštaj, tužno blejalo lane.
Kad je to blejanje čuo srpski starešina, prišao je kipu svog boga i nešto mu govorio. Zatim se okrenuo ljudima koji su vodili košutu. Nešto im je rekao i oni su je pustili. Začuđen ovim postupkom, Vizantinac je zapitao srpskog starešinu zašto je to učinio, a on mu je odgovorio:
Razgovarao sam s mojim bogom. Rekao mi je da on može biti sutra bez žrtve, ali lane ne može biti bez košute.
Na ovo dodaje Vizantinac:
Strašan je taj narod. On ima dušu.
Gotovo se ne može prebrojati koliko je puta Beograd prelazio iz ruku u ruke raznih osvajača. Naravno, uvek uz žrtve i razaranja. Jedan mali segment njegove istorije kaže:
Kad je mađarski kralj Stevan II. U 12. veku osvojio Beograd od Vizantinaca, razorio ga je do temelja, a od dobijenog materijala izgradio Zemunsku tvrđavu. 30 godina kasnije, vizantijski car Manojlo Komnen vraća Beograd po svoju vlast, ruši Zemun i istom građom obnavlja Beogradsku tvrđavu.
Ko je sve prošao Beogradom i na njegovim tvrđavama stekao svoje lovore ili pogubio do tadašnju slavu? Iz monografije čitamo:
Preko njegovih povijaraca su prolazili stari Sigini, ponositi Kelti, antički Sarmati, Gepidi i Heuruli, rimski legionari i imperatori, hrišćanski apostoli i misionari, varvarske horde Gota, Huna, Avara i drugih, vojskovođe Vizantije i Mađarske, krstaški pohodi, vitezovi cara Dušana, trgovci sa zapada, istoka i juga, osvajači, avanturisti, mučenici, heroji.
Melaholično osjećanje prolaznosti svega nigde nije moglo biti tako živo kao u Beogradu, čiji su kalimegdanski plato Turci docinije nazvali Fičir Bajir, breg za razmišljanje. Thank you.
Danas vam prenosimo neke istorijske slike iz monografije Beograd, štampane 1940. godine, a drugi put 2000.
Za vreme vladavine despota Stevana Lazarevića, Beograd postaje srpski centar. Ta vladavina znači prelom u staroj istoriji Beograda. Konstantin filozof piše da despot bejaše preukrasio Beograd carskim palatama i mnogim šarenim uzvišenjima, kulama i kubetima. Upoređuje ga s Jerusalimom i kaže da je despot sabrao od svih strana svojih najbogatije ljude i da je Beograd u to doba dobio i razne povlastice.
Broj žitelja je naglo porastao, tako da je 1420. godine u prestonici živelo oko 45.000 stanovnika.
Posle smrti despota Stefana Lazarevića u leto 1427. godine, Srbijom će u narednih 30 godina vladati despot Đurađ Branković. Zahvaljujući njegovoj umešnosti, a i pomoći mađarskih odreda i papske kurije, Beograd će još oko 100 godina odolevati turskim napadima.
Turci su na njega slali 3 sultana, vojsku i brodovlje. Najpre Murata II, koji grad ne može da osvoji za 6 opsade, ali poručuje:
Turci će morati dobiti Beograd pre ili posle.
Onda na Beograd kreće osvajač Carigrada. Pod njegovim udarima pada srpska despotovina, ali ne i Beograd, koji su odbranili Sibinjanin Janko i Ivan Kapistran sa svojim mađarskim jedinicama.
Tek pod trećim sultanom Sulejmanom Veličanstvenim Beograd definitivno pada 1521. godine.
Turska invazija se razliva srednjom Evropom sve do Beča.
Za Srbe u Beogradu nastaju crni dani. Turci ih silom iseljavaju i upućuju u Carigrad. Iseljenici sobom nose čudotvornu ikonu Bogorodice, zaštitnice Beograda, mošti Svete Petke i druge crkvene svetinje. Podigli su i selo Beograd kod Carigrada, iza Bujugdara.
Turci u Beogradu ruše crkve i pretvaraju ih u džamije. Neke su bile vrlo lepe. Nije ih bilo 210, kako je zabeležio Evlija Čelebija, nego oko 80, 56 velikih i oko 20 malih.
Lik Beograda se izmenio, ali duh Svetog Save i prosvećenog despota Stevana ipak ostaje u njemu. Da bi se i on slomio, turski vojskovođa Sinan Paša donosi mošti Svetog Save iz manastira Mileševa i spaljuje ih u Beogradu. Ovaj varvarski čin ostavio je na duše Beograđana i celog srpskog naroda, kroz čitava pokolenja, najdublji i najstrašniji utisak.
To spaljivanje moštiju najvećeg svetitelja i prosvetitelja srpskog naroda kao da je proviđenjem određeno bilo da se dogodi u Beogradu. Da ga predodredi i ovom svetom žrtvom osvešta za veliku ulogu u oslobođenju i ujedinjenju Srba i Južnih Slovena.
Thank you.
U 18. veku Austrijanci su dva puta vladali Beogradom. Jednom na početku, drugi put na kraju tog veka. Prvi put grad je osvojio princ Eugen Savojski, drugi put maršal Laudon. Između su ga zauzimali Turci.
Narod je tu smenu doživljavao kao smenu zavojevača. I zbog jednih i zbog drugih ljudi su bežali i iseljavali se. Što su jedni gradili, drugi su rušili. I uz jedne i uz druge u Beograd su dolazili kojekakvi misionari i skitači.
Dolazili su i razni putnici i putopisci, čudom se čudeći kako Beograd jadno izgleda. I kako sem lepog položaja na dve reke, nema ničeg drugog lepog.
Svištovskim mirom 1791. godine Beograd je ponovo pripao Turcima.
U to vreme, dok se u Francuskoj odigravala revolucija, koja je nagoveštavala novo doba u životu čovečanstva, u Beogradu su vladali mrak, nasilje i obest Turaka, koji su se svetili za uporne pokušaje srpskog naroda da se oslobodi i stekne pravo na samostalan život.
A onda, na samom početku 19. veka...
Uznese se cela zemlja, zamagliše vidici. Zatutnja nešto potmolo iz dubine bez treska, bez rike groma, polako, strpljivo, stalno. Kuknjava i lelek, zbog seče knezova prestade. Iz gustih šuma i zaselaka, iz skrivenih jazbina nikoše mrki ljudi, ogorčeni, mrgodni, opijeni bunom, i mirisom krvi. Začutiše se neobično kad videše ukoliko mih je broju skrivala gora. Dah bune se prosu na pokornu zemlju. Između tamnih planina Srbije kao da kuljnu u nebo nova svetlost.
Srpski narodni ustanak izazvao je pažnju mnogih znamenitih ljudi u Evropi koji su o tome i pisali. Među njima je i italijanski revolucionar i mislilac Giuseppe Mazzini. U svojim slovenskim pismima između ostalog piše:
Ako proučite istoriju Slovena na jugu u toku posljednjih 60 godina, naići ćete na bezbroj dokaza junaštva i herojskih borbi koje čekaju svog istoričara. Na karakterne crte jedne oštre, stroge, nesalomljive prirode ljudi, kao što su i planine u kojima žive. Na reči, ustanove, običaje koji su ispunjeni energijom. Na plemena kod kojih je najveća uvreda ako se čoveku u susretu dobaci:
Ma znam ja tvoj rod, svi su tvoji preci umrli u postelji.
Na narodne pesme i dela kojima nema ravnih. Takva je to rasa o čijim pokretima slušamo danas i koju iz godine u godinu sve više uzbuđuje svest o zajedničkoj otadžbini.
Današnju emisiju završavamo sa još nekoliko zapisa iz monografije Beograd.
Čovjek bira mjesto na kome će podići svoj dom. Narod bira mjesto koje će mu biti prestonica.
U Beogradu na kuli Nebojši hvatao se mjesec u tepsiju da se vidi šta će sutra biti i na kome je carstvo. Srbin je iznad Beograda na vedrom nebu video vojske i barjake kao božanska znamenja, pre nego što se digao na oružje da ostalim balkanskim narodima doturi svoju oslobodilačku ideju i svoju herojsku viziju o novom hrišćanskom svetu u ovom delu Evrope.
Tako je Beograd postao grad duša, grad ideal, grad misija.
Drugi narodi su cenili Beograd, a Srbi su ga voleli iznad svega.
Bila je ovo emisija Kod dva bela goluba s pričom o monografiji Beograd koja od 2000. godine živi svoj drugi život.
Emisiju pripremili Almira Kotlo, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Nenad Ćirić, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Rejičević, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.
Thank you. Thank you.